zaintzeko beldurrak behartzen hau egun ontan barneko ateratzera.
Gabon, beste aldian zaudeten entzuliei. Mobilan beste aldian, ordenadorian beste aldian, arraio irratilan beste aldian, igual digu guri. Kontua da, entzuteko erabakia hartu dezula, eta honea ailatu zehala. Hau, Leiotikat podcasta da, zazpigarren saioa da honeko. Bakizue, astian bi aldiz, asteazken da larun bat iluntzetan argitaratzei dugula gure saioak. Ta YouTube-en, ta e-books plataformetan dazkazuela entzungai. Bestalde, arraio irratian ere entzungaitzak ezue. Ostegunetan iluntzeko zazpitan, ta larun batetan zuzen-zuzenian iluntzeko behatzitan. Hemen jarraitze du konfinatuta gure etxetan. Konfinamendua ordia ez da osasun neurrian sinonimoa bakarrik. Antolatzeko eta borrokarako ezintasunan sinonimore bada. Etxe askotan iskutatzeian dominazio harremanan sinonimore bada. Ezinegonana, impotentziana. Azken finean, podcast hontan krisi honen azpilan arakau ezkeo topatu dezakegunaz hitz egiten gabiltza aztian bialdiz. Ta gaur ere, konfinamenduan beste aurpegi batetaz hitz egin nahiko genuke. Bakardadiaz. Konfinamenduan ondorioa bakarrik ez, gure egunerokotasuneko alderdi importante bada. Edatuta daon errealitate gordin bat. Oideun bezala ikuspuntua zorroztuta, bakardadian fenomenuai behiratuko jau gaurko irakurketa politikoan, bere izaera erakutsi nahian. Halare, ez dezuea pentsatuko hori izangoan gaurko saioko gauza bakarra. Beti bezala azkeneko egunetako aktualitateko berriagin hasiko deu saioa, eta bukaeran, beti bezala, aisialdirako tartia izango dugu. Gaurkoan, Iñigo Astizen bi poema, gure gaian neurri-neurrikoak, eta liburu proposamen. Saio bete-betia datorkigu hortaz. Aurrea ba.
Aktualiadean zatila ohiko moduan hasi nahi den horre. Badirudi eguneko kutsatuta hilakoen kopurua aidala gutxinaka baldin badare eherantzko joera bat hartzen. Jasoal izan duteun azken datuan arabera, orotara 46 dira zautzan, gaitza jota hildianak eta 108 kutsatuak izan dianak. Baina eozein kasutan, aipatu beharra dago kuarentena hasi berunetik, apirilaren 15 izan dela kutsatuik eta hildakoi gabeko lehenengo eguna. Fokua ezigunetan jartzen baldin badugu, ikusiko dugu ikasle guztiak ez dituela beharra dina baliabide egungo egoerai aurre egiteko. Eta ikasketak aurre ateatzeko zailtasunak dituenan baldintzak hobetzeko asmotan, hainbat tresna jarri ditu eskuragarri UIBek, Unibertsitateko Indar Batasuna. Alde batetik, bigarren hezkuntzako, DBH eta batxilergoa, zein unibertsitateko ikasle zuzendutako ikasketa laguntza adierazi du UIBek. Ikasketekin arazoak dituzten ikaslei laguntzeko asmotu. Hortako laguntza behar duna UIBekin harremanetan jarri daiteke posta elektronikoz edo sare sozialen bitartez, eta berehala jasoko erantzun. Bestetik, apunten bankua jarri du eskuragarri baita behar duen edonorentzat. Izan ere, ezinbestekoa dela diote klase telematikoek eraginak gutxunei elkartasunez erantzun eta eskura dazkaun baliabideak kolektibizatzea.
Krisi egunotan, are gordinago aurkezten da estrukturala den ofentsiba kapitalista. Azken egunotan gutxienez, bi langile eraiak izan dira Euskal Herrian. Bata, Arrigorriagan, 4 metroko altueran lanean ari zenean. Bestea, Pasaiako portuan. Azken hau arraina deskargatu ondoren zendu da, sukarrarekin lanean ari zela bihotzekoak jota antza. Bestalde, bi izan dira larriki zaurituak izan diren langileak. Atzo apirilak 17, langile bat larri zauritu zen Zumaian. Ardantza biden etxe bizitza berriak eraikitzeko lanetan izan zen lan istripua. Zerra erradialarekin hanka moztu zuen beharginak, soldatapean lanean ari zenean. Donostiako poliklinikara eraman zuten hartatua izan zedin. Duela 3 egun, apirilak 15, beste langile bat ere larri zauritu zen, Atarrabiako San Andres papertegian. Krisi sozial honen beste ondorio larrienetako batean fokua jarriz, etengabeak dira indarkeria matxista kasuak. Horren adibide da esaterako, hilak 16 osteguna, Deustun Bilboko auzo batean gertatutakoa. Parek jakinarazi duenez, emakume bati eraso egin diote auzoko etxe bizitza batean. Hori gutxi balitz, iragan igandean beste indarkeria matxista kasu bat salatu zuten Azkainen. Apirilaren 12an, emakume bati eraso egin zionaren bikotegideak Azkaingo Lapurdiko etxe bizitza batean. emakumea eta haren aurra jo zein iraindu zituen erasotzaileak. COVID-19ak sortutako krisialdia hasi zenetik, ugariak izan dira Euskal Herrian atzeman diren indarkeria matxista kasuak. Esaterako pasaden astean emakume bat erasotua izan zen Hendaian, Lapurdin, eta beste bat Bilbon, Bizkaian. Eta aste honetan tratu txarrak salatu dituzte Iruñeko, Nafarroako bi etxetan. Testuinguru bortitzau problematizatzea beharrezkoa da, eta horretan jarraituko du. Estenatoki berri honen gordina azaleratzen. Jarraian eta aktualitateekin amaituz, bakardadean inguruko irakurketa izango zuen entzungai. Aurrea ba.
Asko dira COVID-19 virusak lertuta modu gordinagoan lehen lerruan jarri ditun problematikak. Etxe bizitza, lana, jazarpen poliziala, indarkari matxista, osasuna. Gaurkoan ordia, normalian ez daida publikotan agertzeztan beste batekin gatoz, bakardadia. Izane, azken astetan asko aipatu badare, orokorrian ekin itea gai hori. Etxian sartuta gauzkaen alarma egoera hontan, asko dira honi aurre bakarrekin berdioenak, bakarrik bizidianak. Pertsona asko bakarrik hiltzen nahi da, inungo agurtan konpainiai gabe. Beste asko, etxeko hortizkeiak eta kris soziala kolpatuta, guztiz bakartuta daude. Konfinatuta gaude, isolatuta, eta ez dira honek etorkizunean eragin ditzaken ondorio danak aipatzen. Adibidez, ondorio psikologikoak, edo ja zenbait gaitzazkaenan kasuan, honek osasunean izan ditzaken ondorioak. Birusan gandik babesteko etxean giltzapetu gaitue, baina zinek babestuko gaitu bakardadetik eta bere ondoriotatik. Arriskutsua alda virusa bakardadia baino. Legiak inposatzen dizkiguen horiek oraingoan osasuna eta segurtasuna bermatzeko maskarapian inposatu dugu konfinamendua. Baina osasun sisteman inguruko saioan ikusi genuen bezala, oinarrian, ardatzetik urruti daude behintzat gure ongizatia eta osasuna. Aplikatu dianak neurri politiko eta ekonomikoak beste ikestia. Bakardadia ordia ez da oraingo kontua. Jende askontzat ez da konfinamenduak eragindun salbuespenezko egoera, normalitatean parte baizik. Azken astetan areagotuta modu latzagoan azaleratu dan beste errealitatetako bat da, gure gizartian egituraketak bere erraietan daramana. Jende zinguratuta bizi bageare, bakardadia edo zentxokotan aurki dezakeu, goiko pixuko agurian sukaldian edo lau pertsonak partekatutako pixuko alokairuko gelan. Bizitza sozialan simulakro hontan, guria soilik arduratu eta individualismoa egora zarreite jau buru askitasuna aldarrikatuz. Gero eta dekadentio dan gizarte hau egunero ageri zaigu telebistan, koloretan, oain, maskarilla eta guante artean. Baina esan bezala eta datuak erakusten moduan, joera hau aspalditi dator eta denborakin areagotzen besteik ez da. 2013an, biztanlerian 9,5% bizi izan bakarrik Espainiako estatuan, ineko datuan arabera. 2019an berriz, 10,2%. 4,783,700 pertsona, alegia. Asko adineko pertsonak dira, menpekotasun egoeran bizi dianak, baina horiek ez dira bakarrak. Halare, bakardadia ez da bakardade fisiko hutsa, hau da, ez da soilik etxean bakarri bizitzia. Bakardadiak dimentsio sozial, kultural, politiko eta psikologikoa hartzu. Bizigan gizarte kapitalista eta postmodernoak erabat baldintzautakoa. Horrekin esan nahi duna da, gizarte burgesak bakardadian ulerkera jakin bat zabaltzeula bere baliabide mediatiko eta kultural dan amidez. Egunero bombardeatze gaituen mezu hoi edan amidez. Bakardadia iaia balio esela saltzeigue. Autonomiakin, independentziakin, buru askitasunakin eta norbero buruakiko estimuakin mozorrotuz. Bakardadian ulerkera desitxuratu horrek gizartia eta norbanakoan artian bereizketa ikaragarria sortzeu. Gizaki bakoitza ente independente eta abstraktu bilakatzea. Beste inorren beharrik ez dakan pertsona. Errealitatea ordia bestelakoa da. Gizakia izaki soziala eta dependentia da. Jaiotzegan momentutik dakau beste pertsonan beharra. Bai behar materiala edo fisikoa eta baita afektiboare. Horregatik, bakardadiak ez gaitu izaki indartxu, aske eta autonomo iten. Alderantziz, izaki sozial gisa antzutu eta anula uite gaitu. Sinistarazi nahi duguenan kontra, indarra, autonomia eta askatasuna, beste pertsonakin batea soilik erdietxi daitezke, eta ez inolare bakarrik. Maila individualian agertzean subjetibidadiak, maila kolektiboan eraikitze deun eziketan nolakotasunan fruitu dialako nahita ez.
Bakartzean oinarritutako sistema ekonomikoa, bakartzeen produkzio zirkular bat da. Bakartzeak, do bereizteak, espezializatzeak, sortzen du teknika, eta aldi berean, prozesu teknikoak bakartu egiten du. Automobiletik telebistara, espektakuluaren sistemak sustatutako ondasunek, jende masa bakartien bakartze baldintzak areagotzen dituzte.
Gainakoak objektu edo merkantzea bihurtze ditugu, gure kontsumoako balia bezala. Ordezkagarriak dia lagunak, ordezkagarriak dia bikotekideak. Pertsona bat obeste, ez duen beste inporta baliagarria baldima zaigu. Eta ordezkagarriak balia bezala, gure interesai erantzuteko soilik erabiltzen ditugu. Bali ez diguenean, axolagabeki alboratuz. Merkatuko objektuakien ite duen bezala.
Pertsona arekin egotea, da egon gintezkeen pertsona horiek guztiak jasanezinki sakrifikatzea. Amodio bakoitza aurretiaz anikilatzen dute amodio posible guztiek. Hortik hor egon ezina arekin egoteko ezintasuna. Hortik zorigaitz unibertsala.
Logika kapitalistan ondorio dan muturreko individualismoa gure bizitzako aspektu guztitaz jabetuan garaiotan eta zer esanik ez, etxean isolatuta gauzkaen egunotan, bakardadia ieziteko teleterapiak eta telepoteuak iteitugu, seriak eta pelikula kontsumitza ditugu, sistemaren basakeria jasatera prestatzen gaituzten fikzioak. Edo zuzenean beste batzun bizitza kontsumitza ditugu sare sozialetan. Balkoi eta txaloitea tatzega gure bizilagunekin. Gero balkoi hoietxetatik vigilatuko ditugun bizilagun hoietxekin. Aukera askotza saltzeiguena aukera bakar bihurtu da bapatian, konturature ingabeia. Uin loturak, pantaila taktiak eta lauparetan artean ateatako argazkian komentaioak lotze gaitue perfil individualan arteko komunikazioan sarian. Zenbat konektauo, ordun ta atomizauo. Konexio horrek gure bakardadia arinduko ulakoan gabe, baina ez ditu bakardadiak sinkronizau beste ikiten. Bakardadiak batu, baina elkartu gabe.
Leiatila aspergarri baten, antzera kudeatzen dut duzu dugu gure nia. Geure buruaren ordezkari komertzialak bilakatu gara. Merkataritza bitxia.
Esan bezala, gure arteko harremanak edo harremanezak guztiz lotuta daude bizigan gizarte kapitalistakin. Hau da, gure harremantzeko moduak eta ezartzen ditugun lotura ahulak interes jakin batzu erantzuteie, eta guztiz lotuta daude gizarteko gainako alorrakin. Ekonomiak harremanak bere ganatu ditu, kapitalizatu, pertsonak kosifikatu, gure arteko leia sustatu. Banatuta haute matitugu ekonomia, politika, kultura edo harremanak. Guztiz modu isolatuan ulertze ditugu gure eguneroko harremanak eta jokatzeko erak. Kontrara, argi izan berdeu egungo gizarte antolaketan elementu kultural garrantzitsuenetakoa dela norbean interes pertsonaletik kanpo kokatzeian auziakiko ardura falta. Elkartasun eza, alegia. Individualismoa egungo antolaketa sozialan eziketan ondorio gisa ulertu berdeu. Eta zentzu hortan, ezin dugu bakardadia fenomeno neutro gisa ulertu. Hortaz, baikortasun irrazionala alde batea utzi eta errealitatea bere hortan azaldu berdeu, bere gordintasunean. Hau baita, honei aurreiteko lehen urratsa. Beharrezkoa da bakardadia politizatu eta kapitalak saltzegun ikuspegiei kontrajarritako ulerkera garatu eta zabaltzea. Elkartasunean oinarritutako elkarren dependentzia eta zaintza aldarrikatzitugu. Ongizate kolektiboa bermatu eta konpromisoa ardatz duen harremanak eraikitzea bidean. Izane, bakartzen taurruntzen gaitun antolaketa sozialan aurkako borrokan, ezinbesteko tresna izango ditugu elkarrekiko konpromisoa, zaintza efektiboa eta elkartasuna. Tresna dianak errealitate bihurtu daitezen gero, antolaketa sozial berri baten zutabe izan daitezen.
Jakin behar da zeri heldu eta ari eutsi. Naiz eta etxaiak egin, naiz eta lagunak egin. Zer nahi dugun dakigun momentutik, ja ez gaude bakarrik, berpopulatu egiten da mundua.
Thank you. piztu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik. Zer egin, nola egin, norekin.
Bueno, eta gogoetan ostian, aixialdirako tarte aukiko du jarraian. Gaurko saioako Inigo Astizen baita hondakinak ere liburuko bi pasartetxo irakurriko izkizueu. Liburua poema liburu bat da eta idazlian lehenengo lana. Nahi izan ezkeo Susako weborrian dakazue liburua irakurtzeko aukera. Eta bueno, aukeratu ditugun bi pasartiak dia etxeko eta eskatzeko bi espazioetan indako esperimentutxo mouko batzuk. Beraz, ba, eseri entzun eta disfrutatu esperimentua daz.
Esperimentu presentziala eskaileretan. Ez dakit norden, baina norbaitek denbora bat kalkulatu ditemen. Eskaileretako argiari sakatu eta bertan gelditu naiz ikustera. Noiz suposatzen nauten kanpoan. Noiz behar nukeen beste inon, agian, beste inorekin. Edo behintzat ez hemen. Bakarrik, geldi, isilik, ezartan ez. Batazbesteko presentzia bat dut munduaren leku zehatz honetan, eta nire ausazko existentziaren denbora agortza erabaki dut gaur. Beste inori, eszedenterik utzi gabe. Norentza dira nire segundoak niez nagoenean. Ordezkatzen alnaute. Bigarren ez sakatu diot argiari, geldi. Ezin asmatuz, zer beste uneren gantik sakrifikatu behar nukeen une hau. Zer beste lekutan pentsatu nauten, eta zer beste bizitza amestu didaten.
Esperimentu geodomestikoa ilunpetan. Atea ireki eta badator lehen kolpea. Gehiago egongo dira gero. Ezinezkoa zait nire egungo etxean umetako gure sukaldera heltzea. Edo gure deitzen genuen logelan babestea. Ilunpetan eta begiak itxita nabil memoriaz. Eta miresmenez ere bai, ziurtasun handirik gabe bada ere, keinuek oraindik gordetzen dutelako, inoiz propio egindako lekuaien neurria. Zalantzatia izan arren, giharrek badutelako iraganaren zantzu presente bat, praktikatzeko mingarri zaidana. Planoen gainean doaz planoak eta urritu egin dira ateak, ugaldu hormak. Bizitza bat izan nuen gela horietan, eta fantasma eskukada bat dut orain. Larru bakarreko etxe sail umila. Zenbat espazio kabitatzen daute? Soinean daramatzat zeharkatutako herriak, baina ez da zama, harridura baizik. Iruinean elizondo saiatzera narama. Beste kolpe bat hormaren aurka.
Bueno, bi poema horien ostian eta isteko asmotan gomendio batekin gatoz. Gaurko gomendioa, Dino Buzati idazle eta kazetari italiarran Siete plantas ipuia da. Nahiko ambiente kafkiarra da kaipuñonek, eta lotura daka bizitzen aianakin. Konturatu gabe bezala etorri zaigu hau, bapatian aurkitu geha egoera bakarti hontan, eta egun batetik bestea ez dakigu nola evoluzionatukun. Iruitz zaigu ipuñeko pertsonaian egoerakin antzekotasun handia da azkala bizitzen aianak. Hortaz, esan, sarian eskuragarri daola ipuña, izena eta autoria jarrita, eta beste gabe, gustatuko zaizuelakoan.
Honeaino ba, gaurko Leiotikat podcastak emateko zezkanak. Aktualitatea errepasatu deu, bakardadian fenomenoan jatorria eta ondorioak aztertzen saiatu gea, eta literatur gomendio batzukin bukatu berri deu. Azkeneko ordu erdi honek zerbaitetako baliogo zizuela espero deu. Gu behintzat, saiatu gea, ala izan dadin. Podcast honekin, bizideun krisi sozial honen aspektu desberdinai behira gabiltza. Krisi hori desenmaskaratu nahian. Hain zuzene, hortako jarri deu martxan testigantzan kanpainare. Beraz, gogorau. Egoera honek lanian arazoak sortu baldin baizkizu, alokairua edo hipoteka pagatzeko zailtasunak ekarri baldin baizkizu, indarkeri matxista areagotu baldin badu zure inguruan edo bestei gabe egoera okertu baldin badizu, jarri zaite gurekin kontaktuan. deitu edo idatzi 688-177-666 zenbakira, edo idatzi danda.gazte@gmail.com helbidea. Zure testigantza jaso nahi genuke, anonimotasuna bermatuta noski. Izan ez zailak dia bizi ditugun garaiak, etorriko dianak are okerro izango dia itxura danez, eta beharrezkoa da alde hortatik egoeran benetako aurpegia ikustaraztia. Ua, alik eta argilen ikusteko. Gu, gure aldetik, urrengo astazkenian bueltatuko geha saio berri batekin. Bitartian, zaitu eta ondo izan.